На 22 вересня того року припало найбільше іудейське свято – Йом-Кіпур. У цей день людині слід замислитись над своїми гріхами, покаятися, що свідомо чи несвідомо вчинила зло, а також постувати і в смиренні примиритися з людьми і з Богом. У такий день слід пам'ятати про Божий голос, опосередкований через пророка. «Я вимагаю від вас не жертвоприношень, я вимагаю від вас любові». День примирення 1942 року вимагав жертвоприношень. Усе почалося з телефонного дзвінка із Братислави. Транспорт має відійти протягом 24 годин із станції Новаки, щоб він вчасно міг стикуватися з транспортом із Жиліни. Телефоністці, яка приймала цю телефонограму, випала з руки слухавка, і їй стало зле. Полгора після цього повідомлення негайно відбув із представниками єврейського комітету до Братислави з наміром поклопотатися там, щоб із новацького табору їм дозволили не відправляти транспорт. Гардисти були в стані готовності. Охорона посилилася, і рух на об'єктах завмер. Ніхто не був певен, що його не внесуть до списку приречених на вивезення. Сім'ї спакували все найнеобхідніше в дорогу і чекали. Побожні євреї постували, молилися, проказуючи слова про велич Господа і про його сувору ласкавість. Я не всидів на своєму місці у канцелярії об'єкта номер 3 і разом з іншими чекав поблизу комутатора на повідомлення з Братислави. Ми дочекалися його аж пізно пополудні. Іван Секелі сумним голосом повідомив, що, на жаль, їм не вдалося нічого вдіяти. Рознарядка впала на всі табори, у тому числі на Серить та Вигне. Зразу ж після цього надійшла друга телефонограма. Енергійний голос повідомляв, що транспорт із Новаків має відійти, навіть якби у цю справу особисто втрутився Господь Бог. На другому кінці дроту говорив сам Антон Вашик. Його телефонний дзвінок був реакцією на спроби перешкодити депортації з трудових колоній. Тільки згодом ми довідалися, що Вашина, Полгора і Гіндл, начальники трудових колоній, нанесли візит Антонові Вашику і просили його не забирати в них євреїв, бо вони їм потрібні. Візит роздратував короля транспортів. Він став погрожувати, що накаже їх заарештувати, якщо вони чинитимуть спротив транспортам, бо вже ні звідки брати євреїв для їхнього комплектування. Я повернувся на об'єкт номер 3. Перелякані люди приходили до мене і розпитували, що з ними буде і чи немає якихось новин. Я повторював одне й те саме, що нічого не знаю. Але вони мені не вірили, просили, лаялись. Жінки плакали. Ніколи до того і ніколи опісля я не відчував такої безпорадності відчаю. Усі ці люди за короткий час приросли мені до душі. Були вже сутінки, коли настала черга об'єкта номер 3. Ми перші побачили на путівці легкове авто коменданта табору. Він повернувся з Братислави і нагримав на підлеглих, чому список відібраних для транспорту й досі не готовий. Список склали дуже швидко. Підставою для внесення до нього були похилий вік, хвороба, багато дітей, просто непродуктивність. Здорові й молоді раби ще мали надію залишитися. За легковим авто коменданта табору поволі приповзли вантажівки під брезентом і нарешті примарширував загін гардистів, лиховісно-чорних у святкових сутінках судного дня, дня великого примирення з людьми і з Богом. Вони стали у воротях, розтяглися вздовж огорожі і до окремих бараків. Оголошувати збір не було потреби. Люди поволі самі вишикувалися, самі сходилися з усіх бараків на простір перед канцелярією об'єкта. Було малоймовірно, щоб мене теж несли до списку приречених на вивезення. А втім, якби це і сталося, я легко міг утекти в недалекі гори. Але думка про втечу тоді мені навіть не приходила до голови. Я був невидимими узами пов'язаний із тим, що діялося на території об'єкта. Для втечі потрібно було багато сили, не лише через небезпеку, яка на кожнім кроці чигала на втікача, але через почуття сорому перед родинами, які вишикувалися перед об'єктом. Обтяжені дітьми, вони не мали іншого вибору, хіба скоритись. Я не знайшов у собі сили, щоб утекти. Мені завжди хотілося мати сестру, маленьку сестричку, таку, про яку співають у пісні пісень. Але у мене був хіба старший брат, а молодший брат у сім'ї, як відомо, існує для того, щоб старший брат усіляко його кривдив. Можливо, саме тому я полюбив семирічну дівчинку Бланку. Її батько був кравець, убогий єврейський кравець, за якого нікому було заступитися на цьому світі. Такий кравець, до якого приносять хіба латати одяг. Такий кравець, що є об'єктом усіх погромів і нещасть, які можуть звалитися на голову євреїв. Він був побожний, спокійний, урівноважений. Вірив у свого старозавітного Бога. Єврейську долю вважав фатумом.